Saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti America. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Marekani imeiomba rasmi Ujerumani kuisaidia kulinda mlango wa bahari wa Hormuz karibu na pwani ya Iran wakati mvutano unaongezeka katika guba ya Pacific. Ubalozi wa Marekani mjini Berlin umeomba Ujerumani kuungana na Ufaransa pamoja na Uingereza katika kuimarisha ulinzi katika sehemu ya Hormuz ili kukabiliana na kile imetaja kama uchokozi wa Iran. Ubalozi wa Marekani umesema Ujerumani inakubali kwamba sehemu hiyo ya njia ya meli inastahili kulindwa. Ombi la Marekani linajiri siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kusema kwamba Marekani itasaidia kujenga kikosi cha ulinzi wa safari za meli baharini. Mvutano katika mlango wa bahari wa Hormuz umeongezeka tangu Rais Donald Trump kuiondoa Marekani kutoka kwa mkataba wa Iran wa mwaka 2015 na nchi zenye nguvu zaidi duniani na kuiwekea vikwazo mafuta ya Iran. Hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa katika gereza lililo kaskazini mwa Brazil baada ya fujo zilizopelekea wafungwa 57 kuuawa jana Jumatatu. Mkuu wa magereza amesema vurugu katika gereza la Altamira katika jimbo la Pará zilianza pale kundi la wahalifu lilipowasha moto katika chumba cha kuwazuia wafungwa kilichokuwa na kundi jingine la wahalifu pinzani. Maafisa wanasema 16 kati ya wafungwa waliokufa, vichwa vyao vilikatwa kabisa na kutenganishwa na mwili. Walinzi wawili walitekwa nyara wakati wa vurugu hizo lakini wakaachiliwa baadaye. Tukio hilo linafuatia lile la mwezi Mei ambapo wafungwa 55 waliuawa katika machafuko ya kihalifu katika magereza manne katika jimbo jirani la Amazonas. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yanashutumu serikali ya Brazil kwa kutofanya ya kutosha kukabiliana na hali mbaya ya magereza yenye idadi kubwa sana ya wafungwa. Maafisa wa Panama wamekamata tani 3 za dawa ya kulevya aina ya kokaini yenye thamani ya dola milioni 70 iliyokuwa ikisafirishwa kuingia Marekani. Maafisa wanasema operesheni hiyo iliyopelekea kukamatwa kwa karibu pakiti 100 za kokaini magharibi mwa nchi ni ya pili kwa ukubwa katika siku za hivi karibuni. Maafisa wanasema hakuna mtu aliyekamatwa wakati wa operesheni hiyo kwani washukiwa walitoroka polisi walipowasili. Umoja wa Mataifa umesema raia wengi wa Afghanistan waliuawa na wanajeshi wa serikali pamoja na wale wa muungano wa NATO kuliko idadi ya raia waliouawa na wanamgambo wa Taliban na makundi mengine wapiganaji katika kipindi cha nusu ya mwaka 2019. Ripoti ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan inasema kuna uwezekano wa watu waliokoseshwa makao nchini humo kuwa wahanga wa ghasia. Katika kipindi cha miezi 5 ya kwanza mwaka huu, zaidi ya watu 1,100 walikoseshwa makao kutokana na machafuko na kupelekwa kuongezeka kwa dhuluma za kijinsia katika sehemu zote. Katika maeneo yanayodhibitiwa na wanamgambo wa Taliban kuna ripoti za mauaji na ya kuogopesha, watu wakipigwa mawe hadi kuuawa na mashambulizi ya aina tofauti dhidi ya haki za wanawake. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuna haja ya dharura ya kupatikana amani, usalama na utulivu wa kiuchumi nchini Afghanistan. Maafisa wa Pakistan wanasema ndege ndogo ya jeshi la nchi hiyo imeanguka katika makao ya watu karibu na mji wa Rawalpindi mapema Jumanne na kuua raia 12 na wafanyakazi 5 wa ndege hiyo. Jeshi limesema ndege hiyo ilikuwa katika shughuli ya mafunzo ilipanguka na kuua raia waliokuwa chini. Mabomu 3 yameharibiwa katika ajali hiyo na uchunguzi unaendelea. Nakomea hapo kwa sasa. Idi Ligongo atakuwa nawe katika kipindi cha Kwa Undani hadi itakapotimia 3:30 saa za Afrika Mashariki. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kutakia usiku mtulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaendelea kuangazia habari za kushikiliwa na polisi kwa mwanahabari za uchunguzi Eric Kabendera, ambapo hapo jana taarifa zilizagaa kwamba ametekwa na watu ambao walitambulisha kuwa ni polisi kabla ya polisi kukiri kumshikilia mwanahabari huyo. Tutaangalia swala hili kwa undani, na katika sehemu hiyo ya pili tutaangazia makubaliano ambayo yamefikiwa yanayoonyesha kuundwa kwa baraza la mawaziri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangaziwa kushikiliwa na polisi mwanahabari za uchunguzi Eric Kabendera nchini Tanzania. Hapo jana majira ya jioni, habari zilivuma kwamba kuna watu waliofika nyumbani kwa mwanahabari Eric Kabendera ambao walijitambulisha kuwa ni polisi na wakamchukua mwanahabari huyo. Licha ya polisi wakati huo, kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la nchini Tanzania ambalo liliandika habari hii kwa mara ya mwanzo kabisa, kueleza kwamba lilijaribu kuwasiliana na polisi na polisi hawakueleza bayana kwamba wanaye Eric Kabendera. Lakini muda mfupi baadaye, vyombo mbalimbali vya habari vya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania vilipaza sauti na kuandika habari hii ambayo ilichukua mrengo wa kimataifa. Na baadaye kwa usiku huo, polisi wa kanda ya mkoa wa Kinondoni wa kipolisi walikiri kupitia mtandao wa Millard Ayo, ambao uliripoti kwamba yenyewe jeshi la polisi lilikiri na kusema kuwa mwandishi huyo alishikiliwa na jeshi hilo la polisi, na taarifa zake juu ya tukio hizima zitatolewa hii leo. Na hii leo asubuhi kanda maalum ya polisi ya Dar es Salaam nchini Tanzania kwa kamanda wake Lazaro Mambo Sasa liliweka bayana na kukiri kwamba linamshikilia mwanahabari huyo Eric Kabendera, na kile ambacho wenyewe wanamshikilia ni sababu ya kuhoji uraia wake. Na walimpatia taarifa ya kufika polisi, lakini Eric Kabendera kwa mujibu wa polisi hakufika na kutoa maelezo. Lakini hapo jana kamanda wa polisi wa mkoa wa Kinondoni jijini Dar es Salaam Musa Talib pamoja na kamanda maalumu wa Dar es Salaam Lazaro Mambo Sasa waliliambia gazeti la Mwananchi kwamba walikuwa wanafuatilia kile ambacho kilikuwa kimemtokea. Lakini kwa habari ambazo zilipatikana kwa mmoja wa wanandugu ambaye hakutaka jina lake kutajwa kwa siku ya jana, alisema Kabendera alichukuliwa na watu takriban sita ambao walifika nyumbani kwake na kuingia kwa nguvu wakiwa na gari aina ya Toyota Alphard. Na hayo yakiendelea mpaka jioni ya leo, bado kulikuwa na sintofahamu ya nini kinachoendelea, kinachomsibu Eric Kabendera, na kwamba je, polisi wanaweza kumwachia kwa dhamana au kujua mwendelezo wa kesi ya mwanahabari huyo. Na katika kuchakarika kuhakikisha kwamba tunapata maelezo ya kina ya undani ya kile kinachoendelea mpaka muda huu, muda mfupi tu uliopita nilipata fursa ya kuzungumza na dada wa Eric Kabendera, alijitambulisha kwa Priska Kabendera, na kwanza kabisa nikataka kujua wasifu wa Eric Kabendera. Amezaliwa wapi, amesomea wapi, na wao kama familia asili yao iko vipi? Lakini na undani wa swala hili zima, mpaka jioni hii tunavyozungumza, wamefikia wapi katika kuhakikisha kwamba Eric Kabendera anatoka mikononi mwa polisi, na kama kuna kesi basi afike mahakamani, na kama kuni kuthibitisha uraia wake aweze kuwasilisha uraia wake. Huyo hapa ni Priska Kabendera akielezea tukio zima na wasifu kwanza wa Eric Kabendera.
amezaliwa mwaka 1979 tarehe 26 mwezi wa 12. Amesoma shule, amezaliwa Katoma na amesoma shule ya msingi Remishasha ambayo yenyewe iko Bukoba. Hizo zote ziko Kagera. Amesoma sekondari shule inaitwa Bukoba Secondary School. Baada ya kumaliza sekondari alikuja chuo Dar, kwa hiyo amesoma University of Dar es Salaam. Na baada ya kumaliza chuo ameendelea kufanya kazi hapa Dar. Anafanya kazi The Guardian, anafanya kazi Mwananchi, The Citizen, yani kwa amekuwa ni mtu ambaye ameishi hapa Tanzania miaka yake yote, maisha yake yote. Hata kusafiri anasafiri tu kikazi, na lakini hakuwahi kuishi.
Na umezungumzia kwamba ame mwaka alozaliwa na tarehe, lakini hujagusia eneo ambalo amezaliwa. Amezaliwa Eric, je, Bukoba mjini ama Bukoba vijijini ama
vipi? Amezaliwa Katoma, amezaliwa Katoma. Ni nje kidogo ya katikati ya Bukoba mjini. Ni nje kidogo, yani kilomita chache kutoka City Center.
Na kile ambacho unaweza kutueleza vipi juu ya wazazi? Huko nyuma tuna taarifa kwamba kwa wamewahi kuhojiwa na vyombo vya usalama na wakaonekana uraia wao hauna mashaka. Labda ungetueleza hivi, wao wazazi wake Eric kiasili, na je kuna namna yoyote ile ambayo unaweza kutueleza kwamba kabisa Eric ni Mtanzania?
Eric ni Mtanzania, na kama kuna allegations zozote kwamba yeye si Mtanzania, hiyo inatufanya familia nzima sio wa Tanzania. Kitu ambacho sisi kama familia hatujawahi kukutana nacho. Kwa sababu kama wanamshika yeye sio Mtanzania, na mimi dada yake sio Mtanzania, na kaka zake sio Tanzania, na baba na mama, zeni familia nzima ishikiliwe kwamba sisi wote si wa Tanzania. Lakini anapotolewa mtu mmoja kwenye familia ndio asiwe Mtanzania, sisi wengine tunakuwa Tanzania. Na Tanzania hatuna system ya adoption, kwamba huyu mtoto alikuwa adopted labda akiwa mdogo, yupo ana vyeti vya kuzaliwa, baba yake anajulikana, mama yake anajulikana. Sasa anapotoka mtu mmoja katika familia ndo anakuwa si Tanzania. Kwa kweli hiyo sasa inatuletea sisi maswali, yani tunachanganyikiwa, yani ni nini kipo nyuma ya pazia, why Eric and not Krista, not anyone else in the family.
Na pengine ungetueleza vile vile mpaka hivi sasa ni nini hasa ambacho polisi inawaeleza hapo nyinyi kama familia?
Baada ya mambo sasa kuongea kwenye press, sisi tulienda City Center, yaani Central Police, kufuatilia, kwa sababu yeye kwa mwenyewe kwa kauli yake alisema tunaye, tumemshikilia kwa ajili ya mahojiano. Amesema yupo, ninaye Central, nimemshikilia kwa ajili ya mahojiano. Kwa hiyo sisi tukafurahi kwamba at least now we know where he is. Umeona? Tukakimbia kwenda Central kuangalia kama Eric yupo, ili apate huduma za kwanza, kama ni chakula, kama ni nini, huduma za kisheria, you know, the procedures za kawaida. Tumeenda pale, haipo, na hadi logbook imeangaliwa, Eric was not there. Haipo kabisa, yani hakuna.
Unaweza kutueleza mpaka hivi sasa ni kwamba mmeshaelezwa Eric yuko wapi, na masuala mengine ya kisheria mmeshaanza kufanya mchakato wote, labda kutafuta wanasheria kwa ajili ya kuangalia kama kuna uwezekano wa kupata dhamana?
Ndio, tumepata dhamana. Hiyo ni swala ambalo hatuwezi kwenda kwote, yani hatujaweza kwenda mbele. Kupata dhamana ni pamoja na kuruhusiwa kumuona mtuhumiwa na kuweza kuongea na mwanasheria wake. Umeona? Lakini tumekuwa denied access. Hatuna access na Eric kabisa. Si kumuona mwanasheria wake, si kumuona ndugu yoyote. Kwa mpaka sasa Eric hatujamtia machoni.
Na mpaka majira hii
tumeenda kituoni, mpaka majira hii tunatoka saa 12. Eric haipo kituoni, tumezidiwa kumuona tena. Tunaye, yaani kauli yao ni moja tu, tunaye, lakini kwenye logbook hayupo, na hata akiitwa ndani huko maabusu hayupo. Sasa hatuelewi naye kwa njia zipi, yaani kama hapa mliposema yupo hayupo, na tumekuja hapa tumeambiwa hayupo, kwa sababu tumeanza na procedure za chini. Tumeanzia kwenye counter, tumeuliza, ametafutwa, hakuonekana. Tukaelekezwa kwamba tende, baada ya kuambia kwamba mambo sasa amesema anaye kwa ajili ya mahojiano, anaye sentro kwa ajili ya mahojiano, na kwa ajili hapa sentro hatumuoni tena. Kwa yule mtu wa counter akatuomba twende tukamwone mambo sasa mwenyewe. Kwa hiyo tulienda kwa mambo sasa, tukaelekezwa kwamba tuongee na wasaidizi wake. Tuongea na wasaidizi wake, na wakampigia simu tukiwa nao pale pale, na yeye tumemuona physical, lakini hakutaka kuongea na sisi chochote. Basi kwa hiyo hatukuongea naye chochote, yani yeye katoa tu maagizo kwamba tuongee na wasaidizi.
Sasa nyinyi kama familia, ni nini hasa ambacho mnakipanga kwa hivi sasa kuhakikisha kwamba Eric Kabendera anatoka?
Hivi tulilonalo kutoka kwa mambo sasa mwenyewe, kutoka from the horse's mouth, yeye mwenyewe amesema kwamba tumuone kesho asubuhi. Na sisi tumejipanga kwenda kumuona kesho asubuhi. Lakini kuna procedure nyingine za kisheria ambazo tumezichukua, ambazo sisi nikazidi kwako kwa sahizi. Lakini tumeshachukua procedure za kisheria, tumeshapata na sheria, kuna mashtaka ambayo tulipasha kutufungue kama familia kwa kuzingatia, yani procedure zilizotumika kumkamata na hizo hiyo access kwa denied kwenye familia na utaratibu wa kumkamata na nini. Kwa hiyo sisi kama familia tumefungua mashtaka haya.
Labda ungetueleza kabla ya kukamatwa kwake jana, hali ambayo ilileta tafrani, vyombo vya habari vya ndani na nje ya Tanzania vikaandika vikieleza kwamba kuna uwezekano ametekwa, mpaka baadaye polisi walipokiri kwamba wako naye. Je, kabla ya siku ya jana kulikuwa kuna viashiria vyovyote kwamba Eric alikuwa anafuatiliwa?
Yeye mwenyewe, kwa sababu mimi siishi naye, lakini yeye mwenyewe kwa sababu ni mtu ambaye kwa nature ya kazi yake na kila kitu ambacho kimekuwa kikiendelea, amekuwa yuko makini sana, kuanzia kwenye familia hata kwa kujikinga yeye mwenyewe. Yaani ni mtu ambaye alikuwa amejizatiti kwa kweli, ameweka mazingira ambayo ni mazuri kwa usalama wake, na hicho ndo tunachoshukuru. Kwa hiyo imetusaidia hata sisi ku pick up from where I stop, yani kuanzia hapo kujua nini tunafanya kuanzia hapo. Kwa hiyo toka hiyo juzi amekuwa akipata viashiria kama simu yake kutofanya kazi, aelewi, yani aelewi nini kinaendelea, mara hawezi ku access account yake ya M-Pesa, nini, yani masuala ya network simu tu inakataa kuwa corporate, yani inamkatalia tu ni simu, mara uielewi simu yako. Nadhani unaelewa nikueleza hivi. Lakini Jumapili simu yake ilifungwa kabisa, akawa ana access kabisa na simu yake, na amekuwa akifanya mawasiliano na Vodacom, wakamwambia aende Vodashop. Sasa mazingira waliomwambia aende Vodashop, kwa sababu unapopiga simu kupata ufafanuzi kutoka call center hawezi kuambia uende Vodashop unless it's a technical issue, kama simu labda ina sim card au nini, kitu ambacho ni physical. Lakini kama ni swala ambalo ni technical, wao wanalishughulikia moja kwa moja.
Naam, huyo ni dada wa mwanahabari Eric Kabendera, Priska Kabendera, akizungumza nami kutueleza maendeleo ya habari kuhusiana na polisi nchini Tanzania, ambapo wamethibitisha kwamba wanamshikilia mwandishi wa habari Eric Kabendera, ambaye Jumatatu iliripotiwa kuwa amechukuliwa na watu ambao walijitambulisha kuwa ni polisi. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa, aliueleza umma hii leo kuwa Kabendera anashikiliwa kuhojiwa kuhusu uraia wake, ambapo Mambosasa alisema polisi ililazimika kumkamata Kabendera baada ya kushindwa kuripoti kituo cha polisi kama alivyotakiwa. Kabendera ni mwandishi wa habari za uchunguzi katika magazeti ya ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Alikamatwa nyumbani kwake jana Jumatatu katika mazingira ambayo yalizusha wasiwasi kwamba waliomchukua sio polisi, baada ya polisi kusema hawana habari yoyote kuhusu kukamatwa kwa mwandishi huyo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tutaangazia makubaliano ambayo yanaashiria uwezekano wa kuundwa baraza la mawaziri. Na Salehe Mwanamilongo yupo kwenye line ya simu, atupatie undani wa swala hili. Salehe Mwanamilongo, hebu tupe hii habari, imefikiwa vipi?
Idi ya Sancho, ni kwamba makubaliano yamefikiwa usiku wa manane, yani wa kuamkia leo, ambako pande mbili, chama cha UDPS ama CASH ya Rais Tshisekedi na kile cha FCC, Front Commun pour le Congo, cha aliyekuwa Rais Joseph Kabila, ambao wamesema kwamba wamekubaliana kwa ajili ya kuweza hivi kugawana madaraka, yani kuwa na serikali ya mseto ambako itakuwa na mawaziri 65 na wataweza hivi kugawana wizara hizo.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, Salehe Mwanamilongo, kuna maashirio ya zile nafasi muhimu kwenda upande gani? Labda maanake katika mabaraza yote mawaziri unakuta kuna baadhi ya wizara ndio zinakuwa muhimu kuliko nyingine, na kuna kutokana na kwamba kuna haya makundi ambayo yanaonyesha kabisa kulikuwa kunahitajika mwafaka. Unaweza kutueleza wizara gani imeenda labda kama upande wa Rais Joseph Kabila, na upande gani ama wizara gani imeenda kwa upande wa Rais Felix Tshisekedi?
Kwa kweli kwenye mkataba huo hawakufafanua kuhusu wizara, ugawanyaji wa wizara hizo, lakini duru za ndani zinaelezea kwamba Rais Tshisekedi atateua waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mambo ya nje, huyo wa bajeti, uchumi, na vile vile gavana wa benki kuu ya Kongo. Na kwa upande wake pia aliyekuwa Rais Joseph Kabila amepewa wizara ya ulinzi, sheria pamoja na akiba, na vile vile waziri mkuu ambaye ni kutoka kwenye vuguvugu hilo la FCC. Na wizara nyingine ambayo kwa kweli imekuwa na umuhimu hapa nchini ni wizara ya madini, ambako imearifiwa kwamba Rais Tshisekedi atakuwa anateua waziri wa madini. Kwa hiyo wizara hizo muhimu kabisa zimegawanywa kwa pande zote mbili, yani Rais Tshisekedi amechukua mambo ya ndani, mambo ya nje, na Rais Kabila amechukua sheria pamoja na ulinzi.
Sasa Salehe, unaweza kutueleza mapokezi ya wanaharakati, vyama vingine vya kisiasa, na wadau wote wa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Manake swala hili limesubiriwa kwa kipindi kirefu, takriban zaidi ya miezi sita, na hili ndio linakuja kutokea.
Kwa kweli maoni ya wengi ni kwamba serikali hii itakayoundwa hawategemei kwamba yatakuwa na majeuzi makubwa, kuona kwamba imekuja na itakuwa na mawaziri wengi kabisa, kwa sababu toka Antoine Gizenga mwaka 2007 hadi kufikia sasa ndio itakuwa serikali kubwa kabisa ambayo imekuwa na mawaziri 65. Na wengi wamesema kwamba kutakuwa na maingiliano mengi, kwa hiyo kutakuwa na uzito wa utendaji kazi, na kwa kweli inawapa watu wasiwasi kwamba hawatarajii kwamba kutakuwa na matokeo mazuri kwenye serikali hiyo, bali ni watu ambao wametaka wenyewe kujifaidia kutokana na vita vya kisiasa, ndio kwa maana wamefikia idadi hiyo ya mawaziri 65. Kwa hiyo wengi wamekosoa kuweko na serikali kubwa kama hiyo, wakati ambapo bajeti ya Kongo ni dola bilioni 4, na matarajio tu yametegemea kwamba serikali yenyewe kujibeba na kujitegemea kwa mwaka inaweza kuwa dola milioni 600 kwa mwaka, na kwa kipindi hicho wamehisi kwamba itakuwa ni vigumu kabisa kuweza kukamilisha miradi mingine ya ujenzi na kadhalika.
Na je, kwa wale wanasiasa ambao tunaweza kusema vigogo hapo wanatazamiwa kwa namna moja ama nyingine kuchukua nafasi gani, na je, kuna uwezekano wa baadhi ya mawaziri ambao walihudumu katika serikali ya Rais Joseph Kabila kuwepo katika serikali hii ya Rais Felix Tshisekedi?
Ni swali ngumu kabisa. Ukitizama watu ambao walikuwa wakifanya mazungumzo hayo, wakiendesha mazungumzo pande zote mbili, utakuta kwamba upande wa Rais Kabila ni watu wa karibu sana ambao amewaamini, na ni wale wale ambao walikuwa wanamzunguka, walikuwa wakifanya naye kazi wakati alipokuwa rais. Na hata msemaji wa wazungumzaji hawa ama wajumbe hao wa upande wa Kabila ni alikuwa mkuu wa jeshi wa zamani, Jenerali Didier Tumba. Yani imeonekana kwamba ni vigumu, ijapokuwa kunakuwa na vijana wa kizazi kipya kwenye hiyo FCC, lakini ni vigumu kuelezea leo kwamba Kabila anaweza kuwabadili hao wote aliofanya nao kazi na kuweka watu wepi ama vijana wengine. Kwa hiyo ni swali ambalo watu wanategemea kuona, kwa sababu kumekuwa na presha nyingi dhidi ya Rais Tshisekedi kutaka kwamba watu ambao wametumika na Kabila na Mobutu wasirejee tena kwenye serikali yake.
Salehe Mwana Milongo, hebu tueleze manake swala hili, naamini kabisa wasikilizaji wetu wangependa kufahamu katika upande wa Rais Joseph Kabila, yeye atakuwa na mamlaka ya asilimia 100 ya kuchagua nani ni nani anapaswa kushika hizo nafasi, ama utaratibu wao unakuwa vipi? Manake watu walitarajia rais mstaafu asihusishwe na kabisa na serikali ama uchaguzi wa viongozi ambao watashika nafasi mbalimbali katika baraza la mawaziri.
Ni vigumu, yani haiwezi kuelezewa vipi utaratibu huo, lakini imejulikana katika uteuzi wa spika wa bunge na vile vile spika wa Senate na nyadhifa nyingine ambazo zilikuwa zimetolewa, ni Kabila mwenyewe alikuwa anateua viongozi hao kwa kuweza kushika na nyadhifa hizo. Kwa hiyo hata kwenye serikali watu wanaamini kwamba ni mwenyewe ambaye atakuwa na jicho la kufuatilia, japokuwa rais ndio anaidhinisha, na huenda anaweza akasema fulani sitaki kumuona, ama mnibadilishie jina la huyu fulani, mnipatie mtu fulani na nina nini. Lakini anayekuwa na daftari na kalamu na wino ambaye ameandika na kubadilisha ni Rais Kabila. Kwa hiyo itakuwa ni swala ambalo tutaendelea kusubiri na kuona mtizamo ambao unaweza kuchukuliwa, lakini wengi pia wamesema kwamba mifano nyingi Kabila ameonyesha kwamba amechoshwa pia na wale ambao walikuwa wakimzunguka zunguka. Kwa hiyo kumekuwa na huenda sura nyipya zinaweza kuja, na mnamo wiki mbili tutajua serikali ipi na namna gani wanaweza kutenda kazi.
Salehe Mwana Milongo, shukran sana, na kama ulivyotuahidi, baada ya wiki mbili tutakuwa tukisubiri kuona orodha kamili ya majina ya wale ambao wameshika nyadhifa mbalimbali za wizara mbalimbali katika baraza la mawaziri la serikali ya Rais Felix Tshisekedi, baraza ambalo limesubiriwa kwa hamu na kwa kipindi kirefu. Naamini kabisa tutalifuatilia suala hilo. Kufika hapa ndio tumefika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.
Afrika.